Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i uvek sve do 10 sati. U današnjoj emisiji prvo pričamo o, da kažemo, značajnim idejama i projektima koji su pokrenuti i koji će biti realizovani u toku naredne godine. Pričat ćemo i o projektima iz 2019. godine. Naime, prošle sedmice Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković posetili su ugledni stručnjaci iz Austrije i Španije koji istražuju različite primjene digitalnih tehnologija, a sve radi plana da se uradi rekonstrukcija logora Staro sajmište u VR tehnologiji i realizacije zajedničkih projekata sa našim ustanovama kulture i nauke. Ovim povodom sa nama uživo danas dr. Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke, sa kojim ćemo pričati o ovim i mnogim drugim temama. Dobro jutro, dobar dan, Adame, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Naši slušalci znaju, saradnik naš redovan, imate svoju rubriku, evo ovoga puta u jednoj, da kažemo, drugačijoj ulozi. A u drugom delu emisije pridružit će nam se Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatija iz Diplo fondacije, i Darko Šehović, specijalni savjetnik za bezbednost informacionih sistema. O čemu ćemo pričati? Pa naime, pre nekoliko dana Nacionalni centar za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemima izdao je upozorenje da je u toku veoma uverljiva phishing kampanja prema klijentima nekoliko banaka koje posluju u Srbiji. Phishing email izgleda kao da stiže sa legitimnog domena, tekst je obaveštenje o deviznom prilivu novca, a zlonamerni prilog sadrži PDF fajl u zipovanom formatu koji u pozadini pokreće zlonamerni kod. U ovom veoma sofisticiranom zlonamernom prilogu, koji je prepoznalo samo nekoliko antivirusnih softvera, o tome kako da ga prepoznamo i šta da radimo ukoliko dobijemo ovakav mail, kao i o sličnim primjerima ugrožavanja bezbednosti, govorit će nam naši gosti, dakle, u drugom delu emisije. I pre nego što započnemo, Adame, razgovor sa vama i o gostima koji su prošle nedelje bili u Univerzitetskoj, još da najavimo da se danas otvara izložba Ishodi nove tehnologije, Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. Ova izložba trajaće do 24. januara 2020. godine. Razumevanje tehnologije, a time i odnošenje prema, odnosno sa njom, ukršteno je sa od nas odvojenim objektivnim značenjem koje nam nudi pametni algoritam. Umetnici koji izlažu u okviru ove postavke: Nenad Gajić, Karkata Kolektiv, Uroš Kačaninac, Vladimir Nikolić, Dušan Radovanović, Šer Lab i Zoran Todorović. Selekcija i koncept Milica Ćebić, Kustos Maja Ćirić. Dakle, od večeras, od 17. decembra, od 19 sati možete pogledati ovu izložbu u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. A evo, Adama, da sada vratimo našoj temi. Dakle, ja sam rekla da su Univerzitetsku biblioteku posetili prošle sedmice ugledni stručnjaci iz Evrope. Ko su oni i zašto je to za našu kulturu važno?
Da, imali smo sreću da prošle nedelje u Univerzitetskoj biblioteci zaista ugostimo dva vrhunska stručnjaka i to je jedan put kojim bi Univerzitetska biblioteka i mnoge ustanove kulture i nauke u Srbiji idu već dve decenije, da preuzmemo tehnologiju, razvijemo je, dodamo nešto naše, možda i nešto potpuno novo time inicirano i da to onda postane deo redovnih radnih procesa. I to je nešto što ćemo pokušati da uradimo u narednom periodu na osnovu onoga što nam se nudi kao mogućnost saradnje sa stručnjacima koji su bili. Navešću prvo doktora Pitera Andorfera sa Austrijske akademije nauka i umetnosti, Institut za digitalnu humanistiku, koji je u okviru projekta Ministarstva kulture i informisanja održao radionice u Beogradu i Novom Sadu vezane za tehnologiju raščitavanja rukom pisanog teksta. I to je nešto što Univerzitetska biblioteka radi već nekoliko godina uz, kažem, vrlo konzistentnu i solidnu podršku Ministarstva kulture. I praktično mi pokušavamo da ovu potpuno novu tehnologiju zasnovanu na mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji, koja omogućava ono što pre 5 godina smo mislili da je nemoguće, a to je da mašina razume rukom pisani tekst čoveka i da ga automatski prevede u mašinski čitljiv oblik, pretraživ oblik, da tu tehnologiju implementiramo što šire u Srbiji. U Univerzitetskoj biblioteci već je izrađeno nekoliko modela. To se zove model kada mašina nauči da čita rukopis određene osobe. Nekoliko modela je urađeno za naše velikane, Isidoru Sekulić, mnogi druge. Ono zbog čega je važna poseta doktora Andorfera ove godine je što je on nama predočio nove mogućnosti koje se odnose na pretragu velikih, velikih baza podataka, i tako da ih nazovem, recimo kolekcije od 100.000 milion slika, gde je moguće pronaći određenu reč na slici čak, a ne na pretraživom tekstu s pomoć ove tehnologije, što potpuno menja paradigmu poslovanja u arhivama i bibliotekama koji imaju ovakvu vrstu materijala, drugim ustanovama kulture koji imaju ovakvu vrstu materijala, i to je nešto što ćemo mi svakako pokušati u saradnji sa partnerskim institucijama u budućnosti.
Dajte nam neki primer.
Pa evo, kada bi arhiv Srbije imao sve digitalizovane svoje materijale, znači sliku svakog papira koji se nalazi u arhivu Srbije, mi bismo mogli u roku od 5 milisekundi da pronađemo na kojim se sve papirima od svih papira Arhiva Srbije nalazi određeno ime. Zašto je u ovom trenutku potrebno uraditi doktorsku disertaciju? Neko treba da ode i 3 godine kopa po kutijama da bi našao određene papire, zatim da napiše tezu i da onda to bude javno dostupno naučnoj široj zajednici. Danas, kažem, ako bi to bilo digitalizovano uz pomoć ove tehnologije, bi se paradigma potpuno promenila i te 3 godine bi mogle budu potrošene na pronalaženje relacije između dokumenata, kvalitetnije tumačenje samih dokumenata i sve drugo što treba da čini pravu suštinu jednog naučnog rada, istraživanja vezano za dokumentaciju, a ne prevladavanje tehničkog problema nalaženja materijala.
Pomenuli ste da je držao gost radionice u biblioteci. Da kažemo šta konkretno su sada naši ljudi mogli da nauče, i da damo jedan primjer. Mi smo govorili o ovoj temi, naravno, u emisiji Digitalne ikone, upravo objašnjavali na primjeru Isidore Sekulić, ali da se ipak kratko podsjetimo, neko nas možda sluša prvi put, šta nam je tehnologija omogućila?
Jeste, tehnologija omogućila, kažem, da jednostavno kada postoji model na srpskom jeziku, ćiriličnom ili latiničnom pismu, što postoji, pošto, kažem, već 3 godine ovu tehnologiju, bavimo se ovom tehnologijom, možemo na određenoj količini slika pronaći, to je ono što je novo, možemo pronaći zadatu ključnu reč. I ono što je doktor Andorfer ove godine prezentovao su te mogućnosti, kako bih rekao, koji idu još korak dalje. Znate, do sada je to prepoznavanje moralo biti na nivou 30-40 i više posto, sada čak sa nevjerojatno malim nivom prepoznavanja od 10% mi možemo pronaći ključnu reč, i to je ono što otvara još jedan širi spektar dokumenata, mogućnosti i pretrage. Znate, ono kad kaže ne mogu da pročitam ovaj rukopis, mašina sad može. Mašina može da pročita sada i ono što čovek ne može da pročita, samo kada je lepo obučimo, kada ta veštačka inteligencija bude kvalitetno kvalitetno obučena. Zašto je potrebno? Naravno, pročitati jednu manju količinu materijala, onda robota i tako ga nazovemo, to je u stvari superkompjuter u Innsbrucku, naš partnerskoj instituciji u Univerzitetu u Innsbrucku, posmatra slike rukopisa i njegovo značenje i nauči da čita taj rukopis. Na osnovu jednog takvog znanja, kažemo, ono što je novo je da mi možemo prepoznati reč u svim drugim rukopisima na istom jeziku i pismu, čak i na tako maloj prepoznatljivosti kao što je 10%, što potpuno otvara, kažem, mogućnost pretrage gotovo svih dokumenata koji su u našim institucijama kulture, i ja se nadam da će to biti još šire prepoznato i još šire podržano u budućnosti i da ćemo mi, eto, biti i vodeća zemlja u regionu za primjenu ove tehnologije.
Ko je bio drugi gost?
Drugi gost je bio gotovo isto, ako ne i značajniji, doktor Paul Verschoeh. Pre svega moram kažem, jedan izuzetan naučnik, čovjek koji se bavi radom mozga, 8.500 citata, sarađivao je sa Nobelovcima. Međutim, ono zbog čega je on došao u Beograd i njegovo interesovanje za digitalizaciju mesta stradanja u Holokaustu, koje proističe iz ovog osnovnog naučnog interesovanja kako mozak funkcioniše, jer je on došao do zaključka u tom svom segmentu naučnog rada kako je moguće unaprediti procese obrazovanja, procese učenja, kolektivne, individualne memorije vezane i za temu holokausta, stradanje u holokaustu, i već više od deseta godina on se bavi digitalizacijom mesta stradanja, kojih ima preko 3000 u Evropi. To je bila jedna mreža smrti koju su nacisti razvili tokom Drugog svjetskog rata. Ono što on i njegov tim iz Barcelone rade je da praktično prave rekonstrukciju u tehnologiji virtualne realnosti. I to su radili za veći broj mesta stradanja, logori Bergen-Belsen, logori u Norveškoj, i ono što je nama naročito zanimljivo je logor Jasenovac. Znači, tamo, kao što znate, nema ništa. Livada je spomenik i zaista jedno mesto sećanja potresno, ali danas vi imate i virtualnu rekonstrukciju. Kada dođete tamo, možete na tablet, telefonu, vidjeti tačno kako su izgledale te barake, ta mesta smrti, i u jednoj kombinaciji fizičke aktivnosti, znači šetanja na tom samom mestu, dolaska do samog mesta na kome se određeni događaji dešavali, bolje zapamtiti, bolje shvatiti nego kad sedite i gledate dokumentarni film ili sedite i slušate predavanje. To je ono što je naučno dokazano zašto je pre 3 godine dodeljena Nobelova nagrada za medicinu u timu u kome je dr. Verschoeh sarađivao. I mi smo njega pozvali sa idejom da pokušamo u saradnju, naravno, mnogih drugih institucija u Srbiji, da napravimo jednu takvu rekonstrukciju logora Staro sajmište, koje je vrlo značajno mesto stradanja, a povezano je opet sa drugim mestima stradanja, Jasenovac, logori u Norveškoj. Sve to bila ista mreža smrti koju su nacisti razvili, i mi želimo da buduće generacije pamte to, znaju to, da se tako nešto ne bi ponovilo.
Kažite sad, evo, samo možda kratko još, da kažemo, tehničko pitanje, kako to da pokušate da opišete kako to izgleda, dakle, i šta je potrebno od tehnologije, potrebno da imate telefon ili tablet?
Pa, za mogućnosti su različite, znači možemo imati virtualnu realnost rekonstruisanu licu mesta, što je idealna situacija, gde mi dođemo fizički na mesto na kome su se ti strašni događaji odigravali, i tu s pomoć tableta, telefona, nekog drugog uređaja, znači bukvalno gledamo u 3D realnosti rekonstrukciju tih fizičkih mesta, baraka, žica, logorskih, čuvarskih mesta, i to je ono što je moguće izvesti. Druga verzija je da imamo u muzeju to isto rekonstruisano, znači izmešteno sa same lokacije, i to je druga mogućnost koja takođe otvara velike perspektive za obrazovanje. Recimo, u Nemačkoj sve osnovne i srednje škole su obavezne da posete bar jedno mesto stradanja, i dokazano je naučno, opet pomoću istraživanja koje je proveo tim dr. Verschoeha, da su rezultati takvih poseta mnogo veći ukoliko se deca edukuju putem primene tehnologije virtualne realnosti, jer, kažem, na taj način se memorija podstiču se procesi shvatanja, pamćenja, i to je nešto, put kojim ćemo mi pokušati da idemo kod nas.
Evo samo kratko u ovom prvom delu još koji koraci su napravljeni kada pomenjete taj put, šta je potrebno da bi se realizovalo, to zvuči da je potrebno i dosta novca i ljudi.
Pa nisu to prevelike sume novca, da vam kažem, potrebno je naravno formirati tim, uređivački odbor, tim doktora Viršoja ne bavi se sadržajima, oni se bave samo pruženjem tehnologije, mi očekujemo u Beogradu uskoro formiranje stručnog tima istoričara koji će ponuditi sadržaje za ovaj projekat i naravno podršku koja je za sada usmeno obećena sa više strana za finansijsku realizaciju projekta. Nisu to neka sredstva prevelika i ja očekujem da će to biti, da će realizacija započeti u 2020. godini, a to je jedan posao koji, kako kažem, nema kraja. Znate, u Beogradu samo su bila 4 logora, u Srbiji naravno još mnogo više, možemo setiti Šumarica, drugih mesta stradanja, i to je nešto što je posao za budućnost, za naredne godine svakako.
Evo ja ću samo da dodam na kraju da smo sa našim gostima, odnosno gostima biblioteke Svetozar Marković priredili intervjue u kojima smo razgovarali sa njima ovim, ali i o mnogim drugim temama koje će naši slušalci imati prilike da čuju u jednoj od narednih emisija Digitalne ikone.
Me, I know this corner of the earth. Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
9:19, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas sa nama Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke. Razgovarali smo dakle o brojnim zanimljivim i zaista važnim, značajnim projektima koji su u planu, ali evo sada da kažemo i dobre prilike što ste sa nama, da sumiramo, ako je to moguće u ovih par minuta koliko imamo još vremena. Šta biste izdvojili iz 2019. godine kada je reč naravno o digitalizaciji u biblioteci samoj i načelno u našim institucijama kulture?
Da, pa eto, ja ću probati u ovom kratkom vremenu da bar pomenem projekte koje smo imali, pošto je veliki broj u pitanju sa partnerskim institucijama. To moram naglasiti, svi naši projekti koje radimo su u saradnji sa drugim institucijama kulture Srbije, muzejima, arhivima. I evo, počet ćemo od onoga što je najvažnije, a to je pretraživa digitalna biblioteka Univerzitetske biblioteke, koja ove godine u saradnji sa drugim našim najvećim bibliotekama, Matice Srpske, Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke grada Beograda, Biblioteke grada Novog Sada, prerasta u centralno mesto za pretražive materijale od 1. januara na adresi pretraživa.rs. Više od 600.000 strana materijala koje možete pretražiti u punom tekstu, polje za pretragu, ukuca se ključne reči, dobije se prikaz onih stranica na kojima se ta ključna reč ili te ključne reči nalaze. Ono što je važno naglasiti je da su ovi materijali istovremeno i mašinski čitljivi. I ja upravo sad posle emisije idem na sastanak jedne radne grupe za otvorene podatke, gde ćemo naravno predložiti da ovi materijali uđu na portal otvorenih podataka, tako da svi vaši slušalci mogu se igrati sa tim podacima. To je najveći skup otvorenih podataka na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i očekujem u narednom periodu imamo puno aplikacija razvijenih nad ovim podacima. Mašinska inteligencija očekujem da će se obučavati nad ovim podacima u budućnosti. I to je nešto jako važno jer ova kolekcija raste svakog dana. Mi, zahvaljujući projektu Ministarstva kulture, imamo sada ujednačen radni proces u Univerzitetskoj biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije i Biblioteci Matice Srpske i svakog dana se proizvode novi materijali, novi sadržaj kulturnog nasleđa postaju na ovaj način dostupni, pretraživi, mašinski čitljivi. Trenutno u Matici Srpskoj se radi zastava, Narodnoj biblioteci, Univerzitetskoj drugi sadržaj, u Univerzitetskoj biblioteci recimo arhiva mladih istraživača iz Valjeva. Divna jedna stranica istorije Srbije koja je dovela do istraživačke stanice Petnica danas koju svi poznajemo. Tako da se ja radujem i uspešnom završetku ovog projekta ove godine i nastavku ovih aktivnosti iduće godine i idućih godina. Drugi projekat koji bih voleo da pomenem je potpuno manji po obimu, ali će biti zanimljiv vašim slušalcima. U pitanju je digitalno nasleđe šljive i šljivarstva. Znači, sa bibliotekom u Osečini, jednom potpuno malom bibliotekom koja čak nije ni matična, mi smo napravili portal na kome je objedinjeno kulturno nasleđe vezano za šljivu, šljivarstvo, privredna grana koja je bila dominantna u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji između dva rata. I tu zaista vaši slušalci mogu da nađu najzanimljivije materijale vezane za ove teme. Kažem, potpuno drugačiji projekat i po obimu i po sadržaju, ali ne manje interesantan. Tako da pozivam sve vaše slušalce da pogledaju ovaj portal i da pronađu pesme o šljivarstvu, doktorske disertacije, naučne radove, popularne radove iz popularne kulture, članke između dva rata koji govore o tome šta je otkup šljive, kako sušare drže monopol. Mnogo zanimljivih analogija može se napraviti i sa današnjim vremenom i sa nekim drugim situacijama. Mnogi drugi projekti su realizovani ove godine. Ja ću pomenuti, u istoriji će možda ostati upamćeno, da smo mi 2019. u Srbiji zajedno sa Britanskom bibliotekom, nacionalnom bibliotekom koji se u trenutku razvili model za arapski jezik, za automatsko raščitavanje rukom pisanog arapskog jezika, jer Univerzitetska biblioteka ima veliku zbirku arapskih rukopisa i sa muzejem RAS iz Novog Pazara smo radili ovaj projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Eto, prvi model, jedan od prvi dva modela na svetu i razvijen u Srbiji. To je značajno reći. Prvi model za nabavku autonomnog savjetnika za nabavku knjiga razvijen je opet sa jednom malom bibliotekom iz Topole. imat ćemo promociju iduće nedelje i eto, mi sad imamo jednog autonomnog savjetnika, da ne kažem robota, koji savjetuje bibliotekare koje knjige da nabave. I to je slika 2019. godine, da vi za malo sredstava možete razviti nešto što je prvo i u regionu i čak možda i u svetu za neke stvari, samo ako imate ideju šta treba da radite i malu podršku koju mi imamo, srećom od Ministarstva kulture. Zahvalni smo na tome i ako imate dobru saradnju sa drugim institucijama, što u ovom trenutku mi imamo, morao bih u ovom trenutku da naglasim da ta podrška u bibliotečkom svetu u velikoj meri zavisi od Narodne biblioteke Srbije, krovne institucije bibliotekarstva Srbije. Kažem, ta podrška je takva kakva je u prethodnom periodu. U nedelju je raspisan novi konkurs za upravnika Narodne biblioteke Srbije i ja moram reći da sam veoma razočaran tekstom konkursa, koji u odnosu na prethodni konkurs, kada sam ja bio kandidat takođe za to mesto, još više restriktivan, još više ograničava broj ljudi koji mogu da konkurišu i iz tog razloga ja ovaj put neću konkurisati, jer ne želim da učestvujem u procesu koji ograničava mogućnosti i koji je loš za samu ustanovu. Znate, ako vi ograničite broj ljudi koji mogu konkurišu, to je loš za razvoj ustanove. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu vrlo uskoro imati novi konkurs, bolji konkurs koji će omogućiti širem broj ljudi da se prijave i gde će iz tog procesa proizaći uprava koja će biti, koja će moći da povede Narodnu biblioteku u jednu bolju budućnost i da ćemo imati još bolje procese digitalizacije, jer od Narodne biblioteke Srbije kao krovne ustanove bibliotečkog sveta u Srbiji zavisi mnogo toga.
Evo sad još imate minut da nam nagovestite planove za 2020.
Planovi za 2020. su pre svega u domenu razvoja onih stvari koje smo započeli. Razvoj dalje pretraživa digitalne biblioteke, pretraživa RS, razvoj projekata vezanih za automatsko raščitavanje rukom pisanog teksta, razvoj saradnje koju smo pomenuli u prvom segmentu, izrada, znači, virtualne rekonstrukcije logora Staro sajmište u tehnologiji virtualne realnosti i naravno razvoj novih stvari koje smo planirali ove godine, uključivanje institucije Srbije u projekat Time Machine, razvoj saradnje sa Europeanom, sa drugim evropskim projektima i naravno ono što je najvažnije, najveći bibliotečki događaj u Evropi 2020. će se dogoditi u Beogradu, konferencija, godišnja konferencija LIBER, Udruženja akademske biblioteke Evrope, zadnje nedelje juna, više od 500 bibliotekara i svih najznačajnijih ustanova Evrope bit će gosti u Beogradu i to je prilika i da upoznamo nove ljude, započnemo nove saradnje i da prikažemo Srbiju najboljem svetlu u domenu bibliotečke informacijne delatnosti.
Hvala lepo, Adame, hvala i na ovom razgovoru, naravno, ali i na ovim zaista izvanrednim planovima koje imate i na ovome što smo čuli i što znamo da ste realizovali u 2019. godini. Dakle, poštovani slušaoci, sa nama je ovog jutra bio dr. Adam Sofronijević, pomoćnik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Pričali smo o projektima biblioteke i o planovima. Hvala još jednom.
Hvala vama.
moli dobro. Umišljeni, važni. Za revoluciju petkom, subotom na laganoj masaži. Jesmo li isti kao Indijanci? U rezervatu se stisli, posljednji preživjeli ostali.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
9 sati 33 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ćemo u narednim minutima govoriti o, da kažemo, bezbednosnim rizicima, ali pre svega je onako jasno i jednostavno o tome kako da se zaštitimo, kako da prepoznamo kada dobijemo mail ili poruku koju ne treba da otvorimo, jer čini nam se da dosta toga znamo, da se stalno govori o tome šta, na šta treba sve obratiti pažnju. Međutim, onda se, da kažemo, i onima koji sebe smatraju prilično informisanima dogodi da otvore pogrešan mail, odnosno mail koji nije trebalo da otvore, uprkos svim informacijama koje imaju sofisticirani prilozi i kodovi zlonamerni su očigledno postali zaista onako teški da ih za prepoznavanje, ali da sad ja ne bih o ovome duže pričala, u tome će mi danas pomoći Darko Šehović, specijalni savjetnik za bezbednost informacionih sistema, i Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti e-diplomatija Diplofondacije. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Evo, šta je zapravo vest? Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima izdao upozorenje da je u toku veoma uverljiva phishing kampanja prema klijentima nekoliko banaka koje posluju u Srbiji. Phishing email izgleda kao da stiže sa legitimnog domena, dakle od banke čiji ste vi klijent, tekst je obaveštenje o deviznom prilivu novca, a zlonamerni prilog sadrži jedan fajl u zip formatu koji u pozadini pokreće zlonamerni kod. E sad ću ja vas da zamolim, Darko, na početku da kažete, pa pre svega da objasnimo phishing email, šta to zapravo znači, da prevedemo na srpski drugim rečima, o čemu se tačno radi i šta se desilo.
Zahvaljujem se na pozivu. Pokušat ću da budem kratak. Phishing email je deo elektronske komunikacije i, da kažemo, tipičan mail koji dolazi do svakog korisnika, ali ovaj put ne sa časnim namerama i ne sa onom porukom sa kojom se predstavlja. Znači, radi se o mailu koji dolazi u ime nekog drugog, odnosno predstavljajući se da dolazi od drugog entiteta. Naprimjer, znači, neko se predstavlja da dolazi iz banke, dostavlja email u mail from polju, znači poruka maila i pošiljalac maila odaje pogrešnu informaciju. I da kažemo, to je ključni problem u phishing mailovima, zato što mail from polje, odnosno pošiljalac maila, nije identičan onome koji stvarno ga šalje.
Znači, ali izgleda kao da jeste.
I to jeste problematika, da kažemo, čitava email komunikacija elektronska koja je danas prodala u sve tokove društva i bez koje faktički ne možemo da živimo, a koja, nažalost, sa sobom nosi različite negativne elemente, kao što su spam poruke koje čine veći deo obima pošte koji kruži po internetu i dovodi do toga da prosto određene grupacije vide svoj najčešće finansijski interes i pokušavaju da zloupotrebe korisnike da bi ih na različite načine prevarili, da li od njih uzeli podatke, da li od njih izvukli finansijsku korist drugu, ili prosto došli do njihovog elektronskog identiteta. To su najčešći motivi za korištenje phishing mailova. Tako da radi se prosto o mailu koji je falsifikovan. Znači, mail ne dolazi od pošiljavaca za koga se izdaje i na krajnjem korisniku je da to utvrdi, odnosno da sumnjom potvrdi. Ali, da kažemo, stvar nije jednostavna i zato je uspeh takvih mailova dosta veliki i zato ovu kampanju radimo i zato pričamo stalno o tome, ne bili što više osvestili same građane i uputili ih malo problematiku kako da pogledaju. Prosječan građanin je navikao da dobije, kad dobije pismo, ono što piše na koverti pisma, on zna da od toga pismo dolazi. Nažalost, u elektronskom svetu stvari su malo drugačije, malo komplikovanije. Ono što piše na pismu ne znači i da jeste pošiljalac pisma.
I šta se dogodi kada otvorimo taj mail? Šta se tačno događa?
Pri samom otvaranju maila vrlo je bitno uočiti sadržinu maila. Porazmisliti malo o mailu. Da li ste ga očekivali? Da li je to osoba koju poznajete? Da li sadržina maila oslikava ono što očekujete? Da li očekujete da vam neko pošalje pare? Da neko izvrši uplatu na vaš račun? Znači, vrlo bitno je porazmisliti o samoj sadržini maila. Znači, da li je taj mail nešto što ste očekivali? Od koga dolazi? Dešava se čak da ljudi otvore mail i kliknu na sadržinu, iako u potpisu se nalazi banka u kojoj oni uopšte nemaju račun.
Ali ja se izvinjam što vas prekidam, dobro je smišljeno, dakle, čak i ako ne očekujete devizni priliv, a neko vam pošalje mail da imate neki devizni priliv, ja verujem da bi mnogi otvorili da pogledaju o čemu se radi.
Naravno, radi se o klasičnom tipu prevare koji koristi socijalni inženjering, koristi prosto ljudske slabosti koje svi imamo u manjem ili većem procentu i prosto pokušava da iskoristi, da kažemo, te ljudske slabosti kao što su lakovernost, pohlepa, prosto, da kažemo, te osnovne ljudske slabosti i brzinu. Često u brzini, danas smo pretrpani mailovima. Mnogi koji rade u velikim korporacijama dobijaju stotine mailova dnevno i u moru tih mailova jako je teško uočiti šta je ispravno, a šta nije. I onda, da kažemo, opet ta sumnja i zastati i što se kaže u narodu, triput meri jednom seci. Znači, ovo jeste, da kažemo, najprostiji savjet koji mogu dati, triput meri jednom seci. Pogledajte sadržinu. Vidite da li očekujete takav mail. Ako želite tehnički malo više da se edukujete, ja vas upućujem na, između ostalog, puno je portala koji se bave ovom problematikom. Sajt udruženja banaka na svojoj stranici ima sekciju koja se zove bezbednost bankarskih klijenata. gde se stvarno bavimo detaljno svim tipovima prevara koji postoje i koji se danas dešavaju na tržištu, pokušavamo da ih identifikujemo i dajemo uputstva građanima kako da identifikuju. Konkretno u ovom slučaju mail se može identifikovati tako što se pogleda njegova pozadina, odnosno detalji pošiljavaca. Prosječan građan možda neće uspjeti da se snađe, ali da kažemo ovaj prvi deo gde on sumnja, gde on procenjuje da li je taj mail za njega, da li je po nečemu sumnjiv, već može da kažemo dobar deo mailova da odbaci i da prosto takve mailove korisnik stavi u junk sam ako oni već tamo nisu došli.
Ja sam vas prekinula, da, kada sam vas pitala šta onda, šta se desi ako otvorimo taj PDF?
Ako otvorimo takav PDF, najčešće se u njemu nalazi maliciozni kod i najčešće je pozadina svega ili instaliranje nekog trojanskog programa koji za cilj ima špioniranje i prikupljanje podataka ili u većem broju slučajeva, da kažemo, prljavija i kraći put do zarade jeste instalacija ransomware softvera koji enkriptuje vaše podatke i za njihovo oslobađanje, odnosno dekripciju, traži novac prosto. Klasična ucena i klasičan vid zarade.
Vlado, da čujemo vaš komentar i sada evo ovo što je objasnio Darko, pa možda će neko reći, pa dobro, ako sam sada mogao da dobijem neki devizni priliv, a nisam, kakva je šteta od toga da neko zaključa moj računar, ja onako imam sve backupovano.
Kao, vredilo je da probam, piše da mi neko plati 900 eura, pa daj da probam, i ako me zaključuje, ne veze, onda ću ja da platim 900 eura. Pa nije, ovo što kaže Darko, efekat toga je, mi obično kažemo, pa dobro, ukrašće mi neke podatke na kompjuteru, pa šta sad, pa neće, ukrašće nam recimo pristup bankarskom sajtu, ukrašće nam lične podatke koje posle mogu da se zloupotrebe, da se koriste kartice, da se koriste razne druge stvari,
šifre,
identitet, tako je, šifre i sve ostalo. I ono što mi zaboravljamo nekad je da, odnosno to je sad trend danas, ne morate vi neminovno biti krajnja meta, vi možete biti zapravo početak u lancu, da neko hoće dođe do vaše institucije ili do banke sa kojom posluje vaša institucija ili tako nešto, a to se radi tako što se kompromituje jedan čovjek pa drugi čovjek, pa se sklapaju ovako vrlo uverljivi mailovi. I taj društveni inženjering koji Darko pominje je ključ. Mi gađamo ljude. Čak u mnogo slučajeva imate takve prevare koje nemaju kod, nemaju malware, nemaju virus, nego je suština samo da vas navuku da recimo, evo, daću vam konkretan primjer iz moje firme koja je to stvarno dešava sve više, da je mail stigao računovodstvu od jedne od direktorki firmi da izvrše uplatu što pre na određeni račun. Sad vi imate čovjeka u računovodstvu koji dobije mail od direktorki firme i kaže uplati ovo što pre i on će verovatno da uplati. To je naravno greška. Kad bi pogledao malo detaljnije, vidio bi da adresa sa koje stiže jeste ime tačno, ali adresa je neki potpuno drugi domen koji nije iz firme. Kako je to neko uspod uradi? Pa tako što je ozbiljno istraživao na sajtovima, u publikacijama, koji su ljudi u firmi, koje su njihove funkcije, koji su njihovi mailovi, kako otprilike firma funkcioniše, koji je jezik koji se koristi u firmi i navuče ih bukvalno da se urade uplate. To se radi masovno. I moj savjet je uvek i u firmama, i toga imaju u malim preduzećima, jer ljudi nemaju, što kaže Darko, ljudi nemaju vremena da razmišljaju o takim stvarima. Za ozbiljne stvari, tipa prebacivanje uplate nekome na račun, se obično radi, što se kaže, dvofaktorska provera. Dakle, jedno je dobiješ mail od direktora, na primjer, drugo je pozoveš ga nazad. Ili zahtevaš da ti pošalje isto to još i Skype-om ili Viberom ili nekim drugim kanalom da budeš siguran da je to. Ali mislim da je ključ, čak i ako niste sigurni za ovakve velike stvari, pa je taj bankarski mail, niste sigurni, možda ste stvarno dobili uplatu, zovite banku. To je najlakše što može da se uradi, pišite, zovite i proverite na drugi način da li je taj izvor informacije kredibilan.
Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going. To you, hooked on your love like a powerful drug.
ovogodišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Evo pričamo u emisiji Digitalne ikone, dakle o različitim prevarama. Vladimire, možda da kažemo sada, vi ste pomenuli i lične podatke. Dešava se, pa to možemo da vidimo, ako malo obratimo pažnju, da ljudi šalju jedni drugima, ne znam, fotografiši mi ličnu kartu, treba mi za to i to, ili sliku od pasoša, onda to šalju ili Viberom ili putem poruke.
Ne to samo si... ličnu kartu, mi se šalju i kreditnu karticu. Kao ajde, uplati mi, ne znam, nešto na račun, ako dugujem par, nije ni važno, ili za mene uplati negde, evo ti, slikam ti prednju i zadnju stranu kartice. Sad, naravno, ti to šalješ nekome koga znaš, pa kao možda veraš, ali pazite, bilo šta što se, to smo davno pričali, ja mislim i ovde, sve što se okači i pošalja online, uključujući kroz Viber, WhatsApp i ostalo, to postaje javno. To je negde uskladišteno na nekom serveru. Vi nikad ne znate ko može da dođe do toga. Dakle, ne ide to od kompjutera do kompjutera. To prođe mnogo servera po netu pre nego što dođe do mog telefona. Ili. Tako da, to su sve na neki način vrlo osetljive stvari koje ne treba slati na taj način. A imate i neke te lažne igre, gde nagradne igre, da je vam eto neka banka, navodno, a naravno nije banka, nego je to opet prevara, kaže evo imamo nagradnu igru, osvojit ćete ne znam šta, pošaljite nam samo sliku lične karte s jedne s druge strane i sliku vaše kartice s jedne s druge strane i to je to. Mislim, vi ste dali sve što treba da bi neko može da bi neko mogao da skine pare sa vašeg računa. I tih prevara vi dalje, što je zanimljivo, imate onih prevara koje se nekad zvali nigerijske, da imate nekog princa koji je pun para tamo iz Afrike i sad baš ne zna kome će da date pare, pa baš vama, pa vam piše, pa samo mi uplati 2.500 €. Ja sam nedavno dobio jako zanimljivo, neka mi dođe da se poigram s njima, da im uzvratim, da nakrenem u komunikaciju šta će da rade.
Kao to bi bio dobar eksperiment.
Od nekog advokata, ne znam, iz Engleske, koji sad kao je našao mog nekog pretka koji je milioner, pa baš ne mogu da nađu naslednika, pa eto, baš mene našli. A što je zanimljivo, u većini tih poruka vi vidite recimo da je prevod Google Translate na srpski. U ovom novo, u ovoj novoj phishing kampanji, savršen srpski. Dakle, vidi se da nije u pitanju više Google Translate, nego zaista ljudi koji rade na tome, imate vrlo sofisticirane pristupe tome. Ranije to rađe na engleskom, danas se to radi na svim jezicima i to dodatno otežava, jer vama sad na vrlo dobrom srpskom jeziku, mislim na pravom srpskom jeziku, stiže nešto što deluje potpuno uverljivo sa svim logotipima, sa svim živim, i treba biti strašno oprezan. Ono što možda treba reći, ako se desi bilo kakva prevara, pogotovo na nivou firmi, treba javiti tužilaštvu. Ne može tužilaštvo uvek mnogo da uradi, ali treba javiti da bi mogli da probaju, i treba javiti Nacionalnom centru za odgovor na cyber incidente, koga smo pomenuli, cert.rs, zato što oni nekada mogu da pomogu, a bar mogu da prave vrlo jasno praćenje šta se dešava i da rade bolju prevenciju.
A šta da radimo, recimo, ako želimo da pošaljemo, potrebno nam je da pošaljemo fotografiju, evo, pomenuli smo sad ličnu kartu zbog nekih vrlo važnih razloga i hitnih. Koji su to putevi kojima bismo to mogli da učinimo? Postoje li uopšte? A da...
Pa pitanje je, ukoliko slučaju vam zaista treba slika ili kopija lične karte, najčešće vam treba neki podatak iz lične karte. Podatak se može reći usmeno ili prosto zvati, ili u najgorom slučaju se može poslati SMS-om ili jedan deo SMS-om, drugi deo Viberom ili WhatsAppom. Dakle, razbijati, ako baš mora, informaciju kroz više kanala. Nekad se dešava da recimo i čak korisničko ime i password nekome morate pošaljati jer je hitno. Pa nemojte slati u istoj poruci. Šaljite u dve odvojene ili u dva odvojena kanala. To malo deluje paranoično, ali je prosto vreme tako da moramo da učimo da koristimo komunikacije i tehnologiju bezbedno, kao što učite da vozite kola i znate šta treba da radite i da vodite kod mehaničara i tako dalje. Ovo je jednako opasno, ako ne nekad i opasnije, i moramo da naučimo da su to izuzetno ozbiljne stvari i da naučimo kako da radimo s tim stvarima.
Ono, evo sada imamo još malo samo vremena, pa želim da čujem, Darko, i vaš komentar ili primer još neki dodatni, a prije toga da kažem da ovde kao da postoji porast nepoverenja, da tako kažemo, u mašine, ali s druge strane porast poverenja u ljude, dakle u tu neku ličnu komunikaciju.
Evo dobro, ja bih dodao kako se zove, čisto u vezi tog nepoverenja. Znači, servisi o kojima pričamo jesu bezbedni. Oni stvarno mogu da budu bezbedni ukoliko ih koristite na pravi način. Kao i auto prosto. Ako ga vozite 250, velike su šanse da se slupate. Ako ga vozite, a da nemate vozačku dozvolu, također imate iste šanse. Znači, prosto neki osnovni nivo bezbednostnih pravila mora da se poštuje i građani moraju da budu upoznati, moraju da se informišu. To je uloga i društva. Nacionalni CERT između ostalog ima i jedna od tih kampanja da prosto informiše građane. Udruženje banaka takođe pokreće različite inicijative da informiše bankarske klijente o bezbednostnim rizicima i prosto da im pomogne da malo sazriju u tom domenu bezbednosti. Par saveta samo koje bih dao, svakako je sumnjajte, znači sumnja je majka mudrosti, dobro porazmislite o mailu, informišite se kako da dodatno proverite. Mail from polje ne znači da je mail stigao od te adrese, to je ključna poruka. Postoje mehanizmi za zaštitu i tražite ih od vaših provajdera, tražite da uključe algoritme i protokole za autentifikaciju mailova, to će odbiti veliki, odnosno značajan broj takvih poruka. Tražite u vašim kompanijama od ljudi koji se bave sigurnošću da se pozabave ovim sistemom, jer ti protokoli su izmišljeni pre desetak i više godina, a nisu u upotrebi. Znači, moramo da budemo svesni da jedan deo krivice je i na nama koji se bavimo ovim poslom, ukoliko se ne bavimo odgovorni, ukoliko ne koristimo sve mehanizme zaštite, prosto da do tog građana dođe što manje takve poruke. Znači, spam smo uspeli i sa spamom smo se izborili. 90 i nešto procenata mailova na internetu u svakom trenutku koji kruži je spam. Najčešće taj spam ne dolazi do vas. Zašto? Zato što smo iskoristili preventivne mere, zaštitne mehanizme i na našim uređajima koji filtriraju takvu poruku, te poruke odbili. Sada moramo, imamo novu pošast, borimo se sa nečim što je sofisticiranije, što je targetiranije, što je teže za detektovati, ali postoje mehanizmi i na strani građana, i na strani provajdera, i na strani ljudi koji se bave, prosto postoje mehanizmi, iskoristite ih, informišite se i bacite ih u vaše svakodnevno poslovanje, time će i građani biti zaštićeniji, a i same korporacije i biznisi prosto imati, da kažemo, sigurni kanal, jer on jeste, u biti, može da bude siguran.
A tu je jako važna i ova, što bi mi rekli, digitalna higijena. Dakle, kao što znate kako koristite auto ili perate zube ili šta god, jako je važno da svaki vaš uređaj, dakle i mobilni, bilo šta što je povezano, ima antivirus, nažalost, i na telefonima moramo imati antiviruse, moramo imati update stalno, znači to je prosto higijena koju moramo znati šta smemo da radimo, šta ne smemo. Dakle, na svim nivoima, što kaže Darko, i korporativnom i našem ličnom, je strašno važno da znamo šta radimo i kako se ponašamo.
Ja bih samo dodao, evo, samo vrlo bitna stvar, nekad se desi proboj, dođe do incidenta, prosto je, sudari se dešavaju i dešavaće se, nažalost, uvek, znači dođe će do ovakvih proboja, imajte backup. Jednostavan savjet, ali imajte kopiju vaših podataka, ne dozvolite da vam iko preotme vaše podatke i da vas ucenjuje. Imajte ih ne na računaru, već u fioci, na eksternom hard disku ili CD-u i tada ćete biti mnogo zaštićeni ukoliko dođe do nezgodne situacije.
Dobro, hvala lepo. Evo, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Digitalne ikone u ovom delu pričali smo o e-mailovima koji su, da kažemo, lažni, koji pokušavaju da ukradu neke naše vrlo važne podatke i pokušali naravno da dobijemo i dobili smo savete kako da sve to sprečimo i kako da sebe zaštitimo i svoje poslovanje. Sa nama su bili Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednost i diplomatija Diplo fondacije i Darko Šehović, specijalni savjetnik za bezbednost informacionih sistema. Hvala lepo što ste došli.
Hvala.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.